Qışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Maliki parlamentə milli barışıq planı təqdim edib. Amerika səfiri üsyançıları bu plana qoşulmağa çağırıb. İsrailin müdafiə naziri Amir Peres Fələstin yaraqlılarını xəbərdarlıq edib ki, insan ölümü ilə nəticələnən İsrailin hərbi postuna hücum onlara baha başa gələcək. Məhkəmə Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Onun vəkili apellyasiya şikayəti hazırlayır. Ayaz Rüstamov Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının yeni sədri seçildi. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası öz 9-cu qurultayını keçirib. Ayaz Rüstəmov partiyanın yeni sədri seçildi. Partiyanın sabiq sədri Etibar Məmmədov isə AMP-in lideri statusunda qalıb. Qurultayda partiyanın oktyabrda keçiriləcək təkrar bələdiyyə seçkilərində iştirak edəcəyi haqda qərar verilib. Qurultay iştirakçıları Qarabağ münaqişəsi və İranda yaşayan azərbaycanlılarla bağlı qətnamə qəbul ediblər. Narkotiklərlə mübarizə idarəsindən verilən məlumata görə üzərində heroin tapılmış Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit barəsində Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı ilə 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Onun vəkili Kamil Axundov isə məhkəmə qərarı və ümumiyyətlə ittihamla razılaşmadığı üçün apellyasiya şikayəti hazırlayır. Narkotiklərlə mübarizə idarəsinin iyunun 24-də yaydığı məlumata görə Mirzə Sakit iyunun 23-də əməliyyat məlumatı əsasında saxlanılıb və onun üzərində 10 qram heroin tapılıb. Onun haqqında cinayət məcəlləsinin 234-cü maddəsi ilə cinayət işi açılıb, istintaq aparılır. İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Maliki bugün parlamentə milli barışıq planı təqdim edib. Plan İraqın bərpasına qoşulan üsyançılara amnistiya verilməsinə çağırır. Cənab Maliki deyib. Barışıq və milli diyalıq planını təqdim etməyə imkan tapdığıma görə sizi təbrik edirəm və təşəkkürümü bildirirəm. Ümid edirəm ki, bu bir tərəfdən başqa addımlarla yanaşı ölkəmizin və xalqımızın indiki ağır vəziyyətini yaxşılaşdırmağa imkan verəcək. O biri tərəfdən də bu xidmətlərdə, iqtisadiyyatda və siyasi sabitlikdə öz əksini tapacaq. Cənab Maliki deyib ki, amnistiya artıq qətlər ya da terror aktları törədənlərə şamil edilməyəcək. Amerikanın İraqdakı səfiri Zalman Xəlilzad İraq üsyançılarını milli barışıq planını qəbul eləməyə çağırıb. O deyib ki, üsyançıların hamısı yeni İraq siyasi və demokratik prosesə qoşulmalıdır. Onun sözlərinə görə qısa müddətdə bu planı yerinə yetirmək mümkün olmayacaq, amma bu düzgün strateji addımdır. Bugün Bağdatda baş verən partlayışlardan azı 8 nəfər həlak olub. Taci şəhərində 16 fəhlə oğurlanıb. Amerika ordusu bildirir ki, dünən Baquba şəhərində bomba partlayışından bir Amerika əskəri həlak olmuşdu. İsrailin müdafiə naziri Amir Peres Fələstin yaraqlılarına xəbərdarlıq edib ki, insan ölümü ilə nəticələnən İsrailin hərbi postuna hücum onlara baha başa gələcək. Cənab Peres söz verib ki, İsrail döyüşdə ələ keçirilən əskərin qaytarılması üçün əlindən gələni eləyəcək. Hamas partiyası ilə bağlılığı olan yaraqlılar İsrailə hücum eləyəndə 2 İsrail əskəri qətlə yetirilib. İsrail ordusunun qərargah rəisi Dan Halutz deyib ki, Hamas itkin düşmüş əskərə görə cavab verməlidir. Hücumda 3 Fələstin yaraqlısı da qətlə yetirilib. Amerika ordusu yaydığı bəyanatda bildirir ki, dünən axşam Əfqanistanın cənubunda baş verən döyüşdə Taliban yaraqlısı olmaqda şübhəli bilinən 45 nəfər və 2 koalisiya əskəri həlak olublar. Bəyanatda deyilir ki, Qəddahar əyalətində gedən döyüşlərdə Əfqan və koalisiya qüvvələri 45 ekstremisti qətlə yetiriblər. Bu arada Prezident Həmid Kərzayı terror əleyhinə əməliyyatlarda beynəlxalq qüvvələrlə yeni liderlər arasında koordinasiyanı gücləndirməyə çağırıb. İranın nüvə proqramı üzrə danışıqlarda nümayəndə heyətinin rəhbəri Əli Laricani deyir ki, o nüvə proqramına dair Qərbin təkliflər paketi ilə bağlı tez bir zamanda Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Salana ilə görüşməyə planlaşdırır. Cənab Laricani Türkiyə Xarici İşlər Naziri Abdullah Güllə nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlardan sonra bunu deyib. Onun sözlərinə görə Xavier Salana ilə görüşün yeri və vaxtının müəyyənləşdirilməsi üçün indi iş gedir. Laricaniyə görə İran ümumilikdə nüvə proqramı ilə bağlı Qərbin təkliflər paketinə pozitiv baxır. danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdə. Almaniyada keçirilən futbol üzrə 18-ci dünya çempionatının 8-də 1 finalında bugün İngiltərə Ekvadora 1-0 hesabı ilə qalib gəlib. Bugün həmçinin Portuqaliya və Hollandiyanın milli yığmaları qarşılaşır. Almaniya polisi deyir ki, dünən Stuttgartda İngiltərə və Almaniyanın futbol azərkeşləri arasında toqquşmadan sonra 200-ə yaxın adam saxlanılıb. Onların əksəriyyəti Britaniyalılar olub.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdə. Bugün Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası öz 9-cu qurultayını keçirib. Ayaz Rüstəmov partiyanın yeni sədri seçilib. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Növbəti 3 ildə Milli İstiqlal Partiyasına Ayaz Rüstəmov rəhbərlik eləyəcək. ANP-in iyunun 26-sında keçirilən 9-cu qurultayında sədrlik uğrunda 2 nəfər, Ələddin Əskərov və partiyanın müvəqqəti sədri Ayaz Rüstəmov mübarizə aparsa da, qurultay iştirakçıları ikinciyə üstünlük veriblər. Partiyanın sabiq sədri Etibar Məmmədovsa ANP-in lideri statusunda qalıb. Qurultayda həmçinin Milli İstiqlal Partiyasının oktyabrda keçiriləcək təkrar bələdiyyə seçkilərində iştirak etməsi haqda qərar verilib. Milli Birlik Hərəkatı, Xalq Şöbəsi və Demokrat Partiyalarının yaratdığı Azadlıq Bloku və Müsavat Partiyası seçkiyə qatılmaq haqda hələlik qəti qərar verməyib. Hətta bu düşərgədə seçkini baykot etmək haqda da təkliflər səslənir. Milli İstiqlal Partiyasının qurultayında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması və İranda yaşayan azərbaycanlılarla bağlı qətnamə də qəbul olunub. Partiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Əli Oruçlu.
İran hakimiyyəti Cənubi Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımızın hüquqlarının tanısında bu hüquqlara hörmətlə yanaşsın. Azərbaycan hakimiyyəti dünyada yaşayan bütün azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiəsini özlərinə götürsün.
Əli Oruçlu. Milli İstiqlal Partiyasını 90-cı illərin əvvəlində Milli Hərəkatın liderlərindən sayılan Etibar Məmmədov yaradıb. İndiyə də ki, nə özü, nə də partiyası hakimiyyətdə təmsil olunmayıb. 2003-cü ilin prezident seçkilərindən bir müddət sonra Etibar Məmmədov partiya sədirliyindən getmiş, 2006-cı ilin əvvəllərinə kimi isə onu sədr postunda Əli Əliyev əvəzləyib. 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra isə yeni sədrin ANP-in Azadlıq bloku ilə əməkdaşlıq və kütləvi aksiyalarda fəal iştirakla bağlı çağırışları partiyanın lideri Etibar Məmmədovun mövqeyi ilə üst-üstə düşməmişdi. Nəticədə fövqəladə qurultay çağırılmış, növbəti qurultaya kimi ANP Ayaz Rüstəmovun başçılıq edəcəyi haqda qərar verilmişdi. Əli Əliyevin başçılıq etdiyi narazılar qrupu bu addımı qanunsuz saydığından məhkəməyə müraciət etmişdi. Ədliyyə Nazirliyi isə məhz Etibar Məmmədovun lider olduğu qanadı Milli İstiqlal Partiyası kimi tanımışdı.
Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı, Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdə. Sabah iyunun 26-sı BMT-nin beynəlxalq işgəncələr qurbanlarının müdafiəsi günüdür. Radiomuzun müxbiri Jeremy Branston qərargahı Danimarkada yerləşən işgəncələr üzrə rehabilitasiya və araşdırmalar mərkəzinin nümayəndəsi xanım Dorothy Iversen ilə söhbət edib. Xanım Iversenin dedikləri ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyəcək.
Danimarkanın işgəncələr üzrə bərpa və araşdırma mərkəzinin əməkdaşı Dorothy Iversen Azad Avropa Azadlıq radiolarının müsahibəsində mərkəzdəki işgəncə qurbanlarının son vaxtlar əslən daha çox yaxın şərq regionundan olduğunu bildirib. Bizim pasiyent qruplarında tərkib baxımından maraqlı dəyişiklik müşahidə olunur. Çünki 1980-ci illərdə mərkəzimiz təzəliklə açılandı. Onun necə deyərlər əsas qida mənbəyi Cənubi Amerika regionu, Argentina və Çili kimi ölkələrdir. O zaman biz daha çox oradakı hərbi diktaturalardan qaçan adamlara qayğı göstərirdik. Bugün isə vəziyyət bir qədər dəyişib. Bugün işgəncə qurbanlarının bir çoxunun vətəni İraq, Yaxın Şərq, Əfqanistan və İrandır. Tək-tük adam keçmiş Yugoslaviyadan və yaxud Afrikadandır, lakin əsas əksəriyyət yaxın şərq regionundan gəlib. Xanım Iversenin dediyinə görə mərkəzdə işgəncə qurbanlarının müalicəsi həm fərdi şəkildə, həm ailəvi, həm də qruplarda aparılır. Hər bir adama 4 mütəxəssis, sosial işçi, həkim, psixoterapevt və psixiatr təhkim olunur. Onun dediyinə görə fərqli dil və davranış mədəniyyəti mərkəzin işçi heyətinin ən çətin problemlərindən biri olsa da, onların yüksək səriştəli tərcüməçi mütəxəssisləri müvəffəqiyyətlə belə göre problemlerin öhdəsindən gəlirlər. Xanım Iverson o fikirlə razılaşıb ki, 11 sentyabr hadisələrindən sonra ABŞ-ın terrorda şübhəli bilinən şəxsləri işkəncə tətbiq olunan ölkələrdə həbsdə saxlaması kimi Vaşinqtonun terrorla mübarizə üsulları ilə işkəncə əleyhinə beynəlxalq kampaniyaya müəyyən zərbə indirildi. Lakin mütəxəssisin fikrincə dünyada bu təmayül əleyhinə təzyiqlər davam edir. Danimarkada daxil olmaqla bir sıra ölkələr işkəncələrlə mübarizəni gündəmdə saxlayır və bunun müsbət nəticəsi bugün də özünü büruzə verməkdədir.
Rövşən Rahiboğlu, verilişlərimizə internetdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlikradiosu.az. İndi də gəlin baxaq bugün çıxan Azərbaycan qəzetləri nədən yazır. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı.
Bazar günü köşklərdə olan rəsmi qəzetlər Prezident İlham Əliyevin sədirliyi ilə iyunun 24-də keçirilən müşavirədən geniş reportajlara yer ayırıblar. Müşavirə qış mövsümündə təbii qaz, istilik, elektrik enerjisi ilə təchizat və energetika sektorundakı vəziyyətə həsr olunsa da, dövlət başçısı əvvəlcə məmurları şənbə günü iş başında olmadıqlarına, nizam intizama əməl etmədiklərinə görə tənqid edib. Bu özünün şənbə günü işə gəldiyi halda məmurları iş başında tapmağın mümkün olmadığını deyib. Dövlət başçısı saat 10:30-a təyin olunmuş müşaviriyə bəzi məmurların 12:20-də gəlib çıxdıqlarına görə onlara xəbərdarlıq eləyib. İlham Əliyev deyib, ölkənin bütün problemləri öz həllini tapıbmı ki, siz istirahat eləyirsiniz. Prezidentin yanında keçirilən müşavirə ilə bağlı həm xalq, həm də Azərbaycan qəzetləri reportaj dərc eləyiblər. Bu qəzetlər həmçinin Silahlı Qüvvələr Günü ərəfəsində ayrı-ayrı hərbçilər və şəhidlər haqqında da yazılar veriblər. Azərbaycan qəzetində Əhməd İsayevin Xalqın Yenilməz Dayağı başlıqlı məqalədə 1918-ci ildə yaradılmış ordunun tarixinə nəzər salınır. İndi də müxalifət qəzetlərinə nəzər salaq. Azadlıq qəzetinin baş məqaləsi "Qollarımı burub cibimə nəşə atdılar" başlıqlı yazı yenə də qəzetin iyunun 23-də həbs olunmuş əməkdaşı Mirzə Sakit haqqındadır. Qəzetin "Hakimiyyət terroru qanun qəlbinə salır" başlıqlı digər məqaləsində isə Sücəddin Şərifov yazır ki, Mirzə Sakitə qarşı təzyiqlər gözlənən idi. Amma onun cibinə heroin atılaraq həbs ediləcəyi gözlənməzdi. Müəllifin qənaətincə Mirzə Sakitin də həmkarları Elmar Hüseynov, Bahəddin Həziyev və Fikrət Hüseynli kimi ya öldürüləcəyi, ya şikəst ediləcəyi, ya da başqa terror növünə məruz qalacağı güman olunurmuş. Çünki rejim bir qayda olaraq jurnalistləri bu cür sıradan çıxarır. Daha sonra formal cinayət iş açır və onu unutdurur. İndi isə hakimiyyət jurnalistə qarşı terroru qanun çərçivəsinə salır. Azadlıq qəzeti belə yazır. Yeni Müsavat qəzetində isə Günay adlı müəllif bir bəndi də reallaşmayan qətnamə adlı məqalədə iyunun 26-sında başlanacaq Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sesiyasına toxunub. Müəllif yazır ki, qurumun qış sesiyasında qəbul etdiyi qətnamədəki tövsiyələrə görə seçki pozuntuları ilə bağlı araşdırmalar aparılmalı, seçki qanunvericiliyi dəyişdirilməli, sərbəst toplaşma azadlığı və elektron kütləvi informasiya vasitələrində pluralizm təmin olunmalı idi. Müəllifə görə qətnamədəki şərtlər yerinə yetirilməsə də, həm mərzəçilər Azərbaycana növbəti dəfə şans verməyi və mandat məsələsini gündəmə gətirməməyi məqsədə uyğun sayıblar. Bazar günü çıxan qəzetlərin xülasəsi bu qədər idi. Xülasə ilə sizi Şahnaz Bəylər qızı tanış etdi.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Danışır Azadlıq Radiosu və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Maliki parlamentdə milli barışıq planı təqdim edib. Amerika səfiri üsyançıları bu plana qoşulmağa çağırıb. İsrailin müdafiə naziri Amir Peretz Fələstin yaraqlılarına xəbərdarlıq edib ki, insan ölümü ilə nəticələnən İsrailin hərbi postuna hücum onlara baha başa gələcək. Məhkəmə Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Onun vəkili apellyasiya şikayəti hazırlayır. Ayaz Rüstəmov Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının yeni sədri seçildi. Bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbət xəbər buraxılışı saat 23-də olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişi İz Mədəniyyət proqramı ilə davam eləyir.
Gonna bizim.